Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my
sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, ilintuan gabay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang ilintuan gabay.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoong Diyos, nandito na naman tayo sa ating palatuntunang Ginintuang Gabay at ang Kapangyarihan ng Katotohanan sa ating English Golden Guide sa Cebuano, sa Bisaya, Bulawanong Giya. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos sa umagang ito. Pakinggan muna natin, bago pala tayo mag-umpisa, magandang magdasal tayo mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na ang aming mga kaibigan at mga kapatid nagsubaybay sa palatuntunan Golden Guide. Salamat Panginoong Diyos na mayroon silang makukuha na mensahe sa awit man at sa mga salita na aming mababasahin at ay ipaliwanag. At salamat sa banal na Espiritu na magbigay ding liwanag upang maintindihan namin ang iyong salita. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat ikaw magpapala sa aking mga kaibigan at mga kapatid kahit na sa aming mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas at sa ibang bansa. Doon sila, iba namin mga kaibigan at mga kapatid, mayroon din silang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay sa ibang bansa. Panginoong Diyos, salamat sa iyong kabutihan. Ito aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Bago tayo babasahin natin ang salita ng Diyos, mga kaibigan, pakinggan natin itong awit, maganda to. Nalimutan ko din kung pagkuha sa singin ito. No, patawad, Panginoon, patawad po. Maganda to, mga kaibigan. At pakinggan natin ang awit na ito, Panginoon, patawad po.
Sa gawain kong mapagkunwari. Panginoon, Panginoon, patawad ko. Panginoon, patawad ko. Sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa iyo, Kristo, patawad ko. Kristo, patawad ko. Kristo, patawad ko. Sa lahat-lahat ng aking pagkukulang sa iyo, puso kong di marunong magmahal, sa puso kong di marunong magpatawad, sa puso kong wala nang inisip kundi pansariling kapakanan lamang, sa puso kong di marunong magbigay, sa puso kong di marunong maawad, Kristo. Sa lahat-lahat ng aking pagkukulang sa iyo, sa gawain kong mapagpanira, sa gawain kong mapagbintang, sa gawain kong mapagputya, mapanghusga sa aking kapwa. Patawad ko sa puso kong di marunong magmahal, sa puso kong di marunong magpatawad, sa puso kong wala nang inisip hindi pansariling kapakanan lamang, sa puso kong di marunong magbigay, sa puso kong marunong maawa, Kristo, Kristo, patawad po.
Salamat sa mensahe na napakinggan natin, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos sa mensahe na Panginoon, patawad po. Maganda yan, no? Maganda yan na maghingi tayong patawad sa Panginoong Diyos kung anumang kasalanan na ating nagawa. At dito, ibase natin din ang ating mensahe, mga kaibigan at mga kapatid, dito sa aklat kay Apostol Mateo. No? Salamat na si San Mateo, apostol ang isa sa apostol ng ating Panginoong Yesus, na binigyan ng pag-unawa sa mga sa salita ng ating Panginoong Diyos. At salamat sa banal na Espiritu nagbigay sa kanya ng mensahe kung ano ang isulat sa kanyang aklat. At yung nakita nila, narinig sa Panginoong Jesus, nasusulat niya. No? Apat man sila na mga lingkod ng Panginoong Diyos at isa din si Mateo. Salamat sa kanyang record. Mabasa natin itong mensahe at akma sa awit na pakinggan natin, Panginoon, patawad po. Na mabasahin natin, mga kaibigan. Sa English, kay baka mayroong mga English people o English speaking na kikinig sa ating palutuntunan, magandang haluan natin English at saka Tagalog, no? Minsan na ba mabigkas aking dila ang Bisaya, no? Na malimutan natin kung ano ang sa Tagalog. Na pasensya na lang, mga kaibigan at mga kapatid. Babasahin natin, no? Mula sa aklat kay San Mateo, Apostol Mateo, kabanatang 4 sa talatang 17, no? Let us read in the Gospel of Saint Matthew, chapter 4, verse 17. Na ating basahin sa English, mga kaigsunan, mga kapatid o mga kaibigan. From that time, Jesus began to preach and to say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Sa ating Tagalog. Mula noon ay nagpasimulang mangaral ang Panginoong Jesus at magsabi, "Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Magdasal tayo, mga kaibigan, sa mensahe na ating pakinggan sa umagang ito. Panginoong Diyos, salamat na naman sa umagang ito. Salamat sa iyong salita na nababasa namin na ikaw nangangaral at nagsabi ka nga, "Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na magbigay ng warning sa amin, paalala. At salamat na ikaw hindi mo nais mapahama kami at gusto mo na makatigil kami o tigilan na namin ang lahat ng uri ng kasamaan. At salamat na ang mga kaibigan at mga kapatid, hindi na mahirap silang ipaliwanag ang iyong salita. Hindi ito mula kay Apostol Mateo, hindi mula sa mga taong mayroong katalinuhan, kundi mula ito sa iyo, Panginoong Jesus. Ang lahat ng Kristiyano ay mayroong panampalataya at makikinig sa iyo at susundin ang iyong mga salita. Hindi ito sa akin, binabasa ko lang ang iyong mga salita na sinulat kay Apostol Mateo. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng liwanag upang maintindihan namin ang iyong salita. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Na, magpatuloy tayo, mga kapatid. Maganda to, no? Maganda itong sinabi ng Panginoong Jesus. From the time Jesus began to preach and to say, "Repent, for the kingdom of God is at hand." Mula noon ay nagpasimulang mangaral ang Panginoong Jesus at magsabi, "Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Ito ang sinabi ng Panginoong Jesus. Kapag ikaw, Kristiyanos, o mga kaibigan at mga kapatid, Karamihan sa atin dito mga Pilipino, mga OFW, mga Kristiyano tayo, lalo na dito sa Christ Church, tinatawag sa pangalan ng ating Panginoon, no? Mga sangtauhan ng kay Kristo, Christ Church, o sambahan, pero hindi yung building, no? Kadalasan makita natin building, yan ang sambahan la, church. Building yon, church building. Pero kapag suriin natin ang church, mga tauhan yon sa ating Panginoong Diyos. Salamat. Dito sa New Zealand, merong lugar at ako din nakapunta dito sa lugar ng Christ Church. Salamat sa Panginoon. Akma sa ating panampalataya, no? Isa tayong Kristiyano, mga Kristiyano tayo, at salamat nandito tayo sa Christ Church. At ito ang sinabi ng Panginoon. Mula noon ay nagpasimulang mangaral ang Panginoong Hesus at magsabi, "Magsisi kayo sapagkat malapit ang kaharian ng langit." Na matagal naman to mga kapatid, no? Sobra na nakalampas ng 2,000 taon mula sa pagsabi ng Panginoong Diyos. Niya, yung ibang walang panampalataya, hindi maniwala sa sinabi ng Panginoong Hesus. Sabi, sinungaling yon, na hindi sinungaling ang ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, malapit. Sabi lang, malapit. Ano mang malapit? Na mula noon, sinabi niya, hanggang ngayon wala pang kaharian ng Diyos o ang ng langit. Mga kaibigan, kapag basahin natin ang aklat kay San Pedro, sabi niya, no, pangalawang sulat kay Pedro sa kabanatang 3 sa talatang 8, ang 1,000 taon, isang araw lang sa ating Panginoong Hesus o sa Panginoong Diyos, no? Na pangalawang 2,000 na 2,000 na tayo ngayon, 2018. Na hindi din matagal bumalik ang Panginoon. Ang Panginoon lang, meron lang siyang pasinsya, no? Na hindi siya gustong pagbalik niya maraming mapapahamak at maraming hindi mabigyan ng kaligtasan, no? Salamat na hanggang ngayon hindi pa bumalik ang Panginoon. Kapag bumalik, marami ang hindi pang handa humarap sa yung court ng Panginoong Diyos, no? Hindi pa tayo handa. Na salamat na ang mga ngaral nagpatuloy, nangangaral at nag-invite, nagbigay ng paalala na kailangan natin ng bumalik sa Panginoon at magsisi tayo sa lahat ng ating lahat ng mga kasalanan. Na delikado mga kaibigan, kapag ang tao hindi magsisi at hindi tumigil sa lahat niyang uri ng kasamaan, sa kanyang mga kasalanan, bisyo at kasalanan, delikado. Na meron tayong babasahin dito mga kaibigan, sulat kay Santos Pablo. Babasahin natin to upang malaman natin ano ba ang kasalanan natin na dapat natin pagsisihan at tigilan na habang meron pa tayong buhay. Nabasahin natin mga kaibigan. Malapit ng ating oras, no? Salamat sa Panginoong Diyos na napakinggan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus na kailangan magsisi tayo. Nya, ito, babasahin natin mga kaibigan upang malaman natin kung ano ba ang mga kasalanan na dapat nating pagsisihan at tigilan. Itong sinabi ni kay Apostol Pablo. Sa kabanatang 6, unang sulat niya kay sa taga Corinto, sa kabanatang 6, sa talatang 9 hanggang 10, no? Basahin natin. Sa English muna. "Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor idolaters, nor effeminate, nor abusers, of themselves with mankind. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Nasa English, sabi daw, they cannot inherit the kingdom of God. Babasahin natin sa Tagalog, mga kaibigan. O hindi ba ganinyo nalalaman ang mga liko ay hindi magsisipag mana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga makakiapid ni ang mga mananamba ng Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga ng babae, ni ang mga makiapid ng kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mga mamanas ng kaharian ng Diyos. Ito, kapag ginawa pa natin ito, mga kaibigan, narinig mo ang sinabi ng Panginoong Hesus, magsisi kayo sa lahat niyong kasalanan sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. Yan ang dapat nating pagsisihan kung narinig mo na inyong merit man, nabanggit man ang iba't ibang mga bisog kasalanan. Mga kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Tigilan na natin. Kapag Kristiyano ka, yung nabasa natin at nagawa mo, hindi pa huli ang lahat. Meron pa tayong buhay. Huwag tayong tumigil kapag wala ng buhay. Habang buhay pa tayo, no? Kapag patay na tayo, na yan na natigil ang ating kasamaan. Pero hindi natin yan hintayin. Habang buhay pa tayo, meron pa tayong hininga at makagawa pa tayo ng desisyon na tumigil sa ating lahat ng kasalanan. Mga kaibigan, tigilan na natin. Matutuwa ang Panginoon kapag tumigil tayo na habang meron pa tayong buhay. No? Ayaw man sa tao, mga kaibigan, kapag wala na tayong buhay, kahit anong kasama ng tao, tumigil na, makatigil na siya. Pero pangit yan, habang buhay pa tayo, tigilan na natin ang lahat nating kasalanan. At idagdag ko ito, mga kaibigan, magandang mabasa natin to sa Apocalypse o sa Revelation chapter 21 verse 8. Dito din nabanggit din kung ano ang kasalanan dapat tigilan at iwasan at pagsisihan, mga kaibigan. Babasahin natin. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Kapag hindi ka maniwala, hindi ka nakikinig at hindi mo sundin ang sinabi ng Panginoong Hesus na magsisi kayo sa lahat niyong kasalanan, malapit na ang kaharian ng langit. Na mga kaibigan, kung ano ang tinanim ng tao, yan din ang aanihin niya. Kapag magsisi ka, aanihin mo yan. Ang buhay na walang hanggan na matanggap mo mula sa ating Panginoong Diyos. Kapag hindi ka magsisi, matanggap mo din ang parusa. No? Sana naintindihan natin, mga kaibigan, at sundin natin. No, dati maraming masasamang mga tao at narinig nila ang salita ng Panginoong Hesus, nagsisi sila. Yan ang gusto at nais ng at layunin ng ating Panginoong Diyos na pagsisihan natin ang lahat nating kasalanan, mga kaibigan. Kristiyano ka ba? Sundin mo, pakinggan mo ang sinabi ng Panginoong Hesus sa iyo yung kapakanan, sa ating kaligtasan, sa ating kaluluwa at espiritu, at hindi mapahamak, mga kaibigan. Sa umagang ito, gawin mo, magsisi tayo. At sa sulat kay San Juan, Uno Juan, doon sa, hindi sa gospel niya, doon sa sulat niya, unang sulat kay Apostol Juan, kabanatang isa at sa talatang siyam. Basahin natin, mga kaibigan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung ipinapahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Nasalamat yung awit na pakinggan natin. Panginoon, patawad po, na magsisi tayo at maghingi tayo ng patawad sa ating Panginoong Hesus. Magdasal tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa mensahe na pakinggan namin sa umagang ito. Salamat, Panginoong Diyos, na itindihan sa aming mga kaibigan at mga kapatid ang iyong salita. Aming sundin, hindi namin suwayin kapag sumunod kami alang-alang sa aming kapakanan. Panginoong Diyos, Ikaw ang aming Panginoon na dapat naming pakinggan at sundin. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magpalala sa mga mensahe na pakinggan namin, na Ikaw nangangsabi, magsisi kayo sa inyong lahat ng kasalanan sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. Maniwala kami sa iyo, Panginoon, at sundin namin ang iyong sinabi. Panginoong Diyos, ito aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. I invite you to listen this program, Golden Guide, and the Power of Truth, here on Planet FM with me, Brother Lynn Preacher, every Sunday at 10 o'clock in the morning, or listen at any time at planetuju.org.nz/GoldenGuide. And thanks for listening.